Dobré ráno. Já děkuji Liborovi Lenžovi za pozvání, které jsem rád přijal. A ještě bych upřesnil, nejsem pracovník na katedře obecné fyziky, jsem v úvozovkách pouze doktorandem. Nevím, jestli to nevadí. A připravil jsem si pro vás téma, které souvisí s tématem semináře, a to znamená, jakým způsobem zahrnout exoplanety ve školách. V uplynulých dvou dnech jsme si tu povídali o planetách, extrasolárních planetách a podobně, a já jsem se zamyslel nad tím, jakým způsobem toto téma předat žákům, protože to nebude téma jistě jednoduché. Co nás teda čeká, nejdříve si povíme několik informací o tom, jakým způsobem vůbec astronomii zahrnout do na školy. Pak bych se chtěl zmínit o tématu, které souvisí s tímto seminářem o extrasolárních planetách, jak jej zakomponovat do školní výuky. A nakonec se zmíním i o informacích o jedných webových stránkách, které se mimo jiné věnují i exoplanetám. Dříve než začnu povídat, tak jsem si položil otázku, jestli vůbec je astronomie zajímavá, zejména v souvislosti se školou a žáky. A myslím si, že ano, protože jednak popisuje jevy, které jsou pro žáky tajuplné, to znamená, mohou to být pro ně atraktivní témata. Pak některé základní astronomické jevy vykazují zákonitosti, které lze snadno modelovat, viz například model sluneční soustavy, který lze ukázat i žákům v podobě telúria. To znamená, že pro žáky to může mít jistou motivační hodnotu. A v neposlední řadě najdeme spoustu témat, které souvisí s astronomií a které můžeme zahrnout do tzv. Mezipředmětových vztahů. Samozřejmě, že astronomie jako taková se v průběhu historie vyvíjí a lidé svoji představu o vesmíru a dalších představách související s astronomií přetváří podle toho, jak pozorujeme vesmír a zpřesňujeme různé metody, které nám slouží k pozorování. Viz například heliocentrická a geocentrická soustava v minulosti. Tady jsem našel jeden zajímavý, bohužel jsem nenašel autora toho citátu, ale líbí se mi, neboť říká, že vědě se vyčítá, že se trvale mění a neposkytuje nic stálého, žádnou jistotu, a můžeme to připodobnit k tomu, jako kdybychom ptákům vyčítali, že létají a nesedí vyspaní v muzeu. Snažil jsem se najít i autora toho citátu, ale nenašel jsem bohužel. Zároveň jsem našel informaci o tom, co k astronomii jako předmětu říká ředitel brněnské hvězdárny, a já s ním souhlasím, že astronomie jako ryzí předmět na školy nepatří. Že by měly být ty informace rozprostřeny v jiných předmětech a spojovat tu vědu jako takovou v jeden celek. Kdyby někdo přesto měl ten názor, že výuka astronomie ve formě samostatného předmětu na školy patří, je otázkou, jestli by to žáky zaujalo, protože když si představím, nebo když poslouchám v hromadných prostředcích a už zase máme fyziku, aby to potom neskončilo tím způsobem a už zase máme astronomii. Takže proto možná je dobré, že ta astronomie jako samostatný předmět na základních a středních školách neexistuje. Je otázkou, jestli to není způsobené i učitelem, a pokud bychom našli vhodného učitele, například všem dobře známého pana Grigara, tak jistě by možná zaujal i ty, které jinak vědu nezajímá. A zároveň by to bylo i proti současnému trendu, protože současným trendem ve školství je, aby se ty předměty integrovaly, a my bychom v podstatě šli proti směru. Jaký teda témata bychom měli zvolit, které bychom měli těm žákům předávat? Rozhodně nemůžeme uvažovat o tom, že bychom astronomii brali jako celek a vyučovali ji ve celém svém jejím rozsahu, protože bychom postupně zjistili, že těch témat je příliš a že žáci potřebují na to, aby to pochopili, velké množství souvislostí, i proto je astronomie nebo astrofyzika dávána na konec fyziky jako téma. A rozhodně nemůžeme dopustit, abychom žáky zahlcovali poznatky typem encyklopedické povahy. Proto jsem si opět položil další otázku, jaká témata teda zvolit. Dovolil jsem si rozdělit ty témata do třech kategorií a inspiroval jsem se panem Pokorným, který tyto tři témata zvolil před nějakými 5 lety. A ta první kategorie je, že žáci by měli poznat a umět vysvětlit všechny astronomické jevy, které jsou pozorovatelné pouhýma očima. Nyní se bavíme zejména o kategorii pro základní školy a tam se mi líbila jeho věta, která říká, že pokud se dnešní žák podívá na hvězdné nebe, měl by na něm rozpoznat vše, co na něm rozpoznal už středověký kluk, ovšem s tím rozdílem, že nynější kluk by měl říct, nebo i děvče, by mělo říct, proč tomu tak je. Zároveň je to vhodné téma, protože jednoduchá pozorování se mohou stát součástí výuky a lze tím teda spojit to, co už propagoval Komenský, škola hrou. A v neposlední řadě nemusíme potřebovat žádné složité vybavení, protože většinu objektů jevů lze pozorovat pouhýma očima, takže stačí žáky vzít někam na louku a v případě, že bude tma, můžeme s nimi pozorovat velice snadným způsobem. Druhá kategorie, tam bych zařadil takové situace, kdy můžeme příklad z astronomie použít v jiné výuce. Takových případů je několik, protože astronomie, jak se vyvíjí, tak tam lze zakomponovat například historický postup anebo i zmiňované mezipředmětové vztahy. Jako na ukázku tu mám například mapy, protože pokud žákům v zeměpisu budeme objasňovat, co je to mapa a budeme jim ukazovat například mapu České republiky, tak oni se nemůžou podívat na Českou republiku a srovnat si, že ta mapa skutečně odpovídá tomu té skutečnosti. Nicméně pokud bychom měli například mapu měsíce, tak tam můžeme velice snadno těm žákům ukázat měsíc ve skutečnosti na obloze a říct jim, jaké výhody ta mapa má a jaké nevýhody naopak nemá. A třetí kategorie, a tím se trochu přiblížím k tématu, kterým je tento seminář, a totiž, že každý žák si někdy položí jednu nebo více takzvaných věčných otázek, protože které se například týkají existence člověka, života obecně, a na některé bohužel neznáme přesnou nebo jednoznačnou odpověď, a přestože to tomu učiteli jistě přináší spoustu komplikací, tak by se jim učitel neměl vyhýbat a měl by klidně i přiznat informaci o tom, že přesnou nebo že nemáme úplné odpovědi na tyto otázky. Ostatní témata se domnívám, že do školní výuky nepatří a rozhodně bychom tím podporovali tu encyklopedickou znalost, kterou bychom se měli vyvarovat. Co se týká střední školy, tak tam ta situace je o něco jiná. Tam už ty žáci by měli pochopit více souvislostí, nejenom ty objekty pozorovatelné na obloze. A zde se mi naopak líbí myšlenka, kterou v roce 2007 vyslovil docent Štefl z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně, který tvrdí, že problematika hvězd by se měla stát ústředním tématem výuky astronomie. Proč? Ještě pro ilustraci jsem našel 2 citáty. Ten první: není nic jednoduššího, než jsou hvězdy, s troškou nadsázky. To vyslovil britský astrofyzik pan Eddington, a naopak sovětský astronom a astrofyzik naopak říká, abychom do určité míry pochopili, co představuje vesmír, musíme především vědět, co jsou hvězdy a jak probíhá jejich vývoj. To znamená, že i tito dva pánové si uvědomovali, že abychom pochopili zbytek světa, měli bychom nejdřív se zaměřit na hvězdy. Proč ty hvězdy? Protože ve hvězdách probíhá základní chemická evoluce prvků, vznikají tam těžší prvky, které jsou, jak jsme se tu dozvěděli například včera, které jsou potřebné pro vznik života. a je to i důležitý a nezbytný zdroj energie pro nás na Zemi. A zároveň, když studujeme hvězdy, tak se nám skýtá veliká příležitost k tomu, abychom ty materiály zkoumali v extrémních podmínkách, protože na Slunci panují vysoké, nízké hustoty, teploty a tlaky. Já k tomu ještě dodávám, hvězdy by měly být ústředním tématem, ale měli bychom ten způsob výkladu přizpůsobit žákům, protože co jsem dělal nezávazné výzkumy mezi žáky, například na Hvězdárně v Plzni, občas máme s žáky takové problémy, že nechápou některé základní souvislosti, například nedokážou vysvětlit vznik fází, když jim ukážeme globus a chceme po nich vědět, kde je rovník, tak se zaměřují k směrem k pólu. Je otázkou, jestli takovýmto dětem je potom vhodné říkat, co je to hvězda a co je uvnitř. Tady jenom takovou zmínku. Jedna z učebnic astrofyziky na střední školy bohužel nepodporuje tuto myšlenku zvolit hvězdy ústředním tématem, protože se detailně popisuje pouze sluneční soustavu a hvězd jako takových se týká pouze minimálně. Zároveň ještě chci podotknout, že bychom těm žákům neměli pouze říkat například toto je HR diagram, ale měli bychom je naopak podporovat v tom, jak ten HR diagram například sestrojit a vysvětlit jim i další souvislosti. Může samozřejmě při výuce nastat i zajímavá otázka zvídavého žáka, jestli je naše sluneční soustava normální. Abychom na tady tu otázku odpověděli, tak musíme si položit další otázku, a která už souvisí s tématem semináře, totiž jestli existují planety i kolem jiných hvězd. Abychom i na tuto otázku mohli odpovědět a tím pádem porovnávat naši sluneční soustavu s jinými slunečními systémy, potřebujeme najít, jestli někde ve vesmíru existují exoplanety, extrasolární planety. Co se týká způsobu detekce, kdybychom se zeptali žáků, jakým způsobem by chtěli detekovat extrasolární planety, možná by jako první způsob napadlo, pojďme si tu extrasolární planetu vyfotit. To znamená, použijeme metodu přímého zobrazení. Je jasné, že takovýto snímek těžko můžeme získat na dálku. A je otázkou, proč tato metoda nelze snadno použít, protože, jak sami víte, už z včerejška metody, nebo existují extrasolární planety, které byly pořízeny pomocí přímého zobrazení. Tady na tom slajdu se vám trošku omlouvám, bude to jeden z mála slajdů, nebo jediný slajd, na kterém bude trošičku více čísel, ale chci pouze přiblížit tu situaci, proč je zrovna tato metoda přímého zobrazení velice složitá. Souvisí s tím, s kontrastem a zejména i s rozlišovací schopností. U toho kontrastu se jedná o relativní jasnost hvězdy a planety, a u rozlišovací schopnosti u úhlové vzdálenosti mezi hvězdou a samotnou planetou. Pokud bychom se podívali a chtěli vyfotografovat ze vzdálenosti naší sluneční soustavu, tak když se podíváme na záživý výkon slunce a je to nějaká hodnota, nepotřebujeme zmiňovat, jak je veliká, jde nám pouze o poměr, a pokud bychom se například věnovali Jupiteru, tak zjistíme, že kontrastní poměr je 1:1 miliardě. Nedokázal jsem si přímo představit, možná, že v očích astronomů je přijatelnější hodnota, že ten rozdíl je 23 magnitud, což je pro současnou technologii nemožné. Zároveň se stačí ještě podívat na ten, věc týkající se toho kontrastu. Co se týká rozlišovací schopnosti, opět vezměme obyčejné hvězdy, které jsou například vzdálené 100 světelných let, a zkusme detekovat hvězdu, planetu, která je od hvězdy vzdálená 1 astronomickou jednotku, a v tu chvíli zjistíme, že bychom potřebovali dalekohled, který má rozlišovací schopnost 0,3 úhlové vteřiny. Což je i možné, protože nám stačí dalekohled o průměru 4 metry, což sice není v rámci amatérské astronomie, ale máme takové dalekohledy, ale je tu jedno ale. Totiž pokud bychom chtěli pozorovat ze Země, tak nám tento limit zkazí atmosféra Země a proto bychom museli používat nějakou živou optiku nebo se podívat do vesmíru v podobě kosmických sond. Pokud vám ty čísla nic neříkají, našel jsem zajímavý příměr. Pokud byste si chtěli představit tu jednaku 1 miliardě a takovou tu rozlišovací schopnost, jsme ve Valašském Meziříčí. Představte si, že ve Valašském Meziříčí je maják a že tento maják pozorujeme z Hamburka, což je zhruba 700 kilometrů. A vedle toho majáku 30 cm umístíme světlušku. Takže takovéto poměry bychom potřebovali sledovat, abychom byli schopni detekovat hvězdy, planety u hvězd pozemského typu. Takže víceméně nemožné nebo velice složité. Proto je otázkou, jestli máme jiné metody, a po včerejším semináři víte, že ano. Nicméně, když to vezmu tím chronologickým způsobem, pojďme se inspirovat ve sluneční soustavě, jestli nenajdeme nějaké jiné metody, které by nám byly schopny nahradit tu metodu přímého zobrazení. Samozřejmě, že všechno ve sluneční soustavě určuje gravitace a s tím související hmotnost, respektive opačně. A na střední nebo na základní škole nám bylo řečeno, že planety obíhají okolo Slunce. To je sice pravda, nicméně, když se na to podíváme trošičku z vědeckého hlediska, tak už to úplně pravda není, protože všechny objekty obíhají okolo společného těžiště, respektive kolem hmotného středu. A tím pádem, když se tady vrátím k tomu snímku předchozímu, to těžiště se samozřejmě mění, jeho poloha, podle toho, jak hmotné jsou jednotlivé složky, které uvažujeme. To znamená, že v případě, že bychom uvažovali planetu a hvězdu, tak v tu chvíli se nám to těžiště dostává mimo střed toho Slunce a co se stane, hvězda potažmo Slunce není fixováno v jednom místě, ale pohybuje se ve 12-letém cyklu, což je oběžná doba Jupitera. A tohoto samozřejmě lze využít a proto máme i další způsoby detekce, které byly samozřejmě dříve než ta přímá metoda. A jedna z těch metod je poziční astrometrie, kde využíváme Newtonova gravitačního zákonu. Mezi další metody můžeme i zmiňovanou změnu radiální rychlosti, kde zase naopak využíváme Dopplerův jev. A v poslední řadě bych chtěl zmínit zákryty a přechody, o kterých byla zmínka také včera. To, že těch metod existuje celá řada, ilustruje tento snímek. Já jsem zde v předchozím slajdu upozornil pouze na ty nejvýznamnější a nejpoužívanější, ale jak se zde můžete podívat, těch metod je zde velké množství. A co tento snímek ještě ukazuje, je to, jakou velikost planety jsme schopni tou jednotlivou metodou detekovat. A i z toho důvodu jsem zde tento snímek zařazoval. To znamená, že ne všechny metody jsou vhodné pro detekování jednotlivých planet. Jaké typy planet jsme teda schopni těmi metodami, které jsem zde před chvilkou uvedl, zobrazit? Tento obrázek jsme tu včera v poslední přednášce už viděli. Tento snímek je z roku 2004 a co nám zobrazuje? Na svislé ose, pardon, na vodorovné ose máme velkou poloosu v astronomických jednotkách v logaritmickém měřítku. Na svislé ose máme hmotnost planety hmotností Jupitera, opět v logaritmickém měřítku. A jednotlivé tečky představují hvězdy, které jsme byli v tom roce 2004 schopni detekovat. Zelenou barvou, nebo tou zelenkavou barvou, je zobrazená zóna života, neboli obyvatelná zóna, nebo ekosféra. A je vidět, že přestože se v ní nachází Země, Venuše i částečně Mars, tak víme, že život je pouze na Zemi. A to znamená, že to, že najdeme nějakou planetu v ekosféře, v zóně života, neznamená, že tam ještě ten život bude. Jelikož, jak jsme si včera nebo i předevčírem řekli, vývoj a výzkum extrasolárních planet je velice bouřlivé téma, to znamená, že kdybych vám ukazoval snímek z roku 2004, což je před 5 lety, tak jistě nebudete spokojení. Proto jsem si dovolil do tohoto snímku zakomponovat extrasolární planety, které byly objeveny až k tomu 19. říjnu. A je vidět, že od té doby jsme těch extrasolárních planet našli o hodně víc. Toto je situace ze 6. října. A jak jistě víte, tak před pár dny byla informace, že jsme objevili dalších 32 extrasolárních planet. Ty na tomto snímku nejsou zahrnuty z jednoho prostého důvodu. Ony totiž u těch extrasolárních planet, u těch nových, co byly objeveny před pár dny, nebo publikovány, tak ještě není známá velká poloosa. To znamená, že kdybych ty planety zanesl do tohoto grafu, tak se mi seřadí v těchto místech, protože velkou poloosu ještě neznám. Na tom snímku je ještě zajímavé, i jak jsme si, jak i včera bylo zmíněno, jsou vidět i limity, jakou metodou jsme schopni detekovat jaké planety. To znamená, že tady někde máme limit, který nám souvisí s detekcí pomocí radiálních rychlostí. A zde například máme limit, který souvisí s tím, jak byla vypuštěná kosmická sonda Kepler, která detekuje planety pomocí zákrytů. Ještě jsem si dovolil přes tady ten snímek položit ještě jeden graf, a to je graf, který nám ukazuje naši představu o tom, jaké planety vůbec mohou existovat. A je vidět, že zatím jsme byli schopni detekovat pouze ty větší a ve větších vzdálenostech, nebo naopak blíže k té mateřské hvězdě, ale že nás ještě čeká spousta práce, abychom detekovali i ty planety, které jsou menší a menší hmotnosti. Pokud teda najdeme nějaké extrasolární planety, potom už můžeme se pokusit odpovědět na otázku zvídavého žáka a můžeme porovnat naši sluneční soustavu se soustavou u jiných hvězd. Například jsem si vybral nejpodobnější planetární systém u hvězdy 55 Cancri a je vidět, nebo můžeme usuzovat, jestli ty planetární systémy jsou podobné, nebo jaké jsou odlišnosti. A při té souvislosti mi napadlo, jestli by například toto téma nebylo možné využít ve škole a proč třeba nepoužít nějaké porovnávání v matematice, protože žáci mohou při výuce porovnávat jednotlivé planetární systémy, mohou se naučit počítat s velkými čísly a s tím souvisí například to, že by si mohli zkusit vyrobit miniaturní model planetární stezky, je nutné potom zvolit správné měřítko a proč třeba neudělat sluneční soustavu a zároveň ve stejném měřítku i planetární systém u hvězdy 55 Cancri, aneb, jak jsem tu podotknul, dva v jednom. Neboť přitom, když žáci začnou tento problém řešit, tak si musí uvědomit, jaký zvolit správné měřítko, protože když se například podíváme... Co se děje? Nevím. Moment, jenom. Technický problém.
Máte si vlastně hledat.
Ale to se asi zaseknul ten prohlížel.
Tak.
Nějaké vyšší moc. Takže právě při tomhle tom tématu potom musí žáci zvolit správně měřítko, aby se jim například ten systém u té hvězdy 51 Pegasi například vešel do správného měřítka, protože v tomto případě je vidět, že kdyby zvolili nesprávné měřítko, tak jim ta hvězda u toho jiného planetárního systému vyjde příliš blízko samotné hvězdě. Mohou provádět i různé statistické výpočty. Zde je ovšem nutné dávat pozor na správnou interpretaci výsledků, protože i včera bylo řečený, že jsme sice schopni dělat nějaké statistické porovnávání, zjišťovat si, jak souvisí hmotnost s velkou poloosou, ale protože známe zatím pouze vzorek planet u vzorku hvězd, tak je nutné dávat pozor, jakým způsobem budeme interpretovat samotný výsledek. Můžeme samozřejmě využít extrasolární planety i ve škole, například při výpočetní technice, kdy žáci mohou hledat zmínky o exoplanetách na internetu, nebo například mohou se pokusit nalézt místo exoplanety na mapě hvězdné oblohy, takže by si zobrazili mapu hvězdné oblohy a pokusili se pomocí rektascenze a deklinace určit, kde se ta hvězda nachází. Další ilustrační obrázek. Samozřejmě, že nemusíme používat exoplanety pouze v tématu typicky vědeckého nebo matematická, fyzika a podobně, ale můžeme samozřejmě používat i v předmětech, kde by to málo kdo čekal. Ve výtvarné výchově můžeme zadat téma, pojďme si děti nakreslit extrasolární planety, jakou máte vy představu, že vypadá svět jinde. Asi nemůžeme očekávat, že by žáci nakreslili něco podobného, což je ilustrační obrázek malíře, ale na hvězdárně a planetárium v Plzni byla nedávno i astronomická výtvarná soutěž a jak můžete vidět, žáci některé snímky měli zajímavou fantazii. Náhradní řešení. Měli zajímavé nápady, jak si představují život na jiných planetách, nebo nejenom život, ale i jak můžou vypadat jiné světy. Téma extrasolárních planet lze ku podivu, nebo by mohlo jít využít i ve škole, například v českém jazyku, nebo při výuce cizího jazyku, kdy můžeme zadat nějaké slohové cvičení na téma, jak vypadá exoplaneta v zóně života, nebo jak si naopak žáci mohou představovat, nebo co si vezmou sebou, pokud by se měli na exoplanetu vydat a proč. A v neposlední řadě lze využít exoplanet i ve fyzice, kdy můžeme hledat exoplanety pomocí radiální rychlosti. Zde jsem se inspiroval myšlenkou od pana doktora, který zde uváděl program. Je to samozřejmě pouze pro výběrové žáky, protože ne každý žák by byl schopen toto akceptovat. A nebo můžeme hledat exoplanety pomocí tranzitů. A k tomu bych ještě jednu zmínku. Samozřejmě ne tím způsobem, jako tu uváděl včera Luboš Brát, ale můžou žáci použít například simulátor exoplanet na internetu, kde na této adrese si lze stáhnout zajímavou flashovou animaci. A jelikož máme času dost, tak si dovolím vám předvést, jak takováto flashová animace, pokud ji některý z vás neznáte, funguje. Samozřejmě, že na obloze vidíme blikat hvězdičku a nemáme schopnost, jako v této flashové animace, vzít si nějaký dalekohled a podívat se, co se okolo té hvězdy skutečně děje. Jsme schopni pouze vidět ty blikající tečky a jakým způsobem tečko to lze zpracovat, na co se podíváme. Tady bych vás chtěl trošku zapojit i vás samotné. Máme zde zobrazeno 10 blikajících hvězdiček a je víceméně na vás, kterou si z nich vyberete, a můžeme si potom zkusit podívat, jestli se okolo ní nachází extrasolární planeta a jaké lze od ní získat detaily. Takže jakou hvězdičku byste si přáli, abych jsme si mohli zkusit projít? M0. Takže omlouvám se, že to je v angličtině, nicméně si doufám tvrdit, nebo doufám předpokládat, že to nebude pro vás takový problém. Vybrali jste si teda hvězdičku M0 a od té hvězdice, pokud víme její spektrální třídu, jsme schopni z katalogu zjistit údaje o hmotnosti jejího poloměru, případně teploty, a v tomto spodním místě máme takovej poznámkový blok, kam budeme postupně zapisovat informace, které získáme. To znamená, nyní to po mně chce, abych tyto informace od samotné hvězdě přenesl do poznámek a na dalším snímku budeme pozorovat samotné záblesk nebo samotné tranzity hvězdy. Takže spustíme záznam a nyní budu pozorovat blikání hvězdičky a v okamžiku, kdy hvězdička blikne, tak zaznamenám, že došlo k poklesu jasnosti. Až se to dojede až do konce, bohužel to nejde přerušit dřív, tak další, co nás bude čekat, tak musíme změřit hloubku poklesu toho samotného tranzitu a jaký interval byl mezi těmito